Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Joan den asteko albistea da, zelula ama klonatu dituztela, eta, bueno, albisteak oihartzuna handia izan du, eta erreakzio asko izan ditu, eta guk pentsatu dugu, merezi zuela, ba, albisteari ba, tartea utzi pasatzen, eta orain, astebete beranduago, pixkat lasaiago, ikusten benetan zer dagoen, zer ez dagoen, eta ze iritzi duten adituek albisteari buruz. Horretarako etorriko zaigu, Ana Galarraga, Elujar Fundazioko dibulgatzaileak, eta zelula amei buruz hitz egingo dugu oraingoan. Ana Galarraga, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, ondo dago, hau, albatzuetan albiste batzuek izate dute sekulako oihartzuna, eta ondo dago lasai esertzea, entzuten ditugu gauza asko, ez dakigu oso ondo zer den gauza bakoitza, baino iritzi bat sortzen dugu, ba, bapatean etortze zaizkiguna hotx oiek guztiekin, eta merezi du lasaitzea eta ikustea, eta astertzea eta gogoeta egitea, ez da? Horretarako ekarri zaitugu.
Ara.
Nik uste dut aproposa zarela. Esan behar da, Anak argitaratu duela albistea, bera, aldizkaria.elujar.org webunean, weborrian, eta han azaltzen dituzu, ez bakarrik bapateko gauza, zer den, zer reakzioa dan, baizik eta pixka bat landuagoa egin duzu, adituen iritziaren bila ibilizera, eta pixka bat kontestualizatu egin duzu, eta hori dena garrantzitsua da. Baina eskatuko dizut hasieratik hastea eta kontatzea zer den, zer egin dute, zer da, zer giza zelula embrionarioen klonazioak alboratuta zegoen bidea ireki du berriro izeneko artikulu honetan kontatzen duzuna.
Bai, ba, kontatzen da funtsean zer lortu duten eta nola egin duten. Eta jendeak entzun gozun, ba, hori, dolirekin egin zuten gauza bera egitea lortu dute pertsonetan.
Esaldi hori asko esan da,
bai. Bai, eta alaxe da, ba, baina ez da egia. Kontua da, doli sortzeko erabili zuten teknika berarekin lortu dute embrioi bat, ba, hasierako fasetaraino eramatea, eta hortik zelulak bideratzea zelula helduetara. Baina ez da egia dolirekin egin zutena gauza bera egin zuten ez, doliren kasuan, doli jaio egin zen teknika horren bitartez, eta hemen berriz ez daukagu inolako ume jaio berririk klonazio bidez sortua.
Bai, nik uste dut gainera ideia importantea dela, ez? Ez dela, ez dugu gizaki bat jaioarazi hortik sortu duta eta bar, eta alde nabarmena da, ez?
Bai, eta helburua ere ez da hori, behintzat ikertzaile garbi utzi dute hasieratik bertatik asmoa teknikarena ez dela ba, azkenean aur jaio berri bat sortzea klonazioz, baizik eta izatea zelula batzuk, gero ordezkatzeko hoiekin kaltetuta dauden beste batzuk, eta embrionarioak direnez, ba, gaitasuna dute guk nahi dugun zelula mota sortzeko hori berez. Eta horrela, ba, bideratzea daude adibidez neuronak izatera, ba, Parkinsona edo garuneko beste gaixotasun batzuk konpontzeko, edo area edo pankreako zelulak ba, intsulina sortezaten diabetikoek sendatzeko, edo bueno, gaur egun ba, tratatzeko zailak diren edo ezin diren gaixotasunak ba, izan dezaten terapia bat. Eta horretarako da teknika hau. Eta teknika zein da orduan? Ba, teknika da. Hartu obulu bat, eta obulu horri nukleoak kendu. Hor dauka bere materia genetikoa, erdia. Beste erdia osatzen delako, elkartzen denean espermatozoidearekin, ez da? Bueno, bakasu honetan, kentzen dugu daukan informazio genetiko hori, eta sartzen dugu zelula oso baten informazio genetiko guztia. Gainera zelula hori izango da pazientearena. Hartara, ba, badakigu hortik ateratzen diren zelulak guztiz bateragarriak izango direla paziente horrekin, ez da?
Errefusa arazorik ez da.
Hori da, hori adibidez, ni baldin manaiz gaixo nagoenan, nire zelula batetikan hartuko dute nire informazio genetiko guztia, eta sartuko dute obuluan. Beraz, obulu horrek jaba dauka, embrioi batek daukan bezala, nire informazio genetiko guztia, ez erdia bakarrik. Eta zer falta da, ba, nola bait, kitzikatzea eta piztea beak sinesteko embrioi badela eta azteko ba, banatzen zelulatan eta hortik aurrera ba, embrioi bat garatzen. Eta horretarako, ba, bueno, erabiltzen dute aurrena fusionatu egin behar da informazio genetiko hori onartu egin behar du, horretarako ematen zaizkio faktore batzuk, gero ematen zaio deskarga elektriko bat, baina pizteko esnatzeko eta embrioi bat balitz bezala, bueno, ernaldutako ulo bat balitz bezala embrioira bilakatzen azteko, hori guztia azkarregi edo oker edo motelegi ezkertatzeko beste faktore batzuk gehitzen zaizkio. Azkenia sukaleko errezeta bat da.
Komplikatua, gainera gustatzen zait hori esatea, ze hasieran kontatu dugun bezala simple-simple ematen du, eta zergatik ez dute hori lehenago egin.
Hori da.
Baina hain zuzen ere zuk artikuluan aipatzen dezuna, eta jendearen erreakzioen artean aipatzen dezuna da, bideo hori nolabait, bueno, baztertuta zegoela nolabait, eta
bai.
Berriz ere heldu diotela, ez?
Bai, baztertuta zegoen, etzulako funtziona. Etzen ondo ateratzen. Ugaztunekin desenteko osatzen zen, espezie batzuekin bestekin baino gutxixio, baina alare etzan batere erresa, ba, lehen txakur klonatua lortzerako denbora pasa zen, katuekin etare egin dute, baina adibidez primateekin behin eta berriro saiatu etare etzuten lortzen, orduan ja pertsonetan lortzea hain urrut ikusten zuten baztertu zutela hori batetik. Eta bestetik gainera, ba oso presente zeukaten ikertzaiek, Jusuk, Juangek egindako iruzurra aztea bazaia izango zala, eta sinesgarritasun arazoa ere bazen horren atzian, ez? Ba, izan bertzula oso ikerketa garbila, eta oso ondo erakutsi behar zutela guztia, ba onartu izan zedin zientzia inguruetan, ba, lehenindako kaltea hor zegoelako oraindik. Orduan bai, baztertuta zegoen beste bide bat topatu zutelako bitartean. Ta beste bide hori da, ba, zelula heldu bat hartu, ni balima naiz pazientean nerea, eta zelula horri sinestarazi gazteagoa dela, embrioi bate daukan gaitasun berdina daukala sinestaraztia. Hori nola egiten da, ba, bueno, sartzen zaizkio gene batzuk virus batekin, transkripzio faktore batzuk, horrela ba, nola bai bilakatzen da embrionarioa, eta hortik bai bideratu daiteke nahi den zelula motara. Eta bide horretan ari dira aurreratzen dexente.
Bai, horrela hartu daiteke azaleko zelula bat, eta bai. Hori zuk esatezu, induzitu edo sinistarazi dela, bai. Ba, nik ez dakit, bai. Gilturroneko zelula bat.
Hori da, induzitu edo birprogramatu da erabiltzen dituzten hitzak. Eta ba, hau lortzeagatik, ba, injustu iaz Nobel saria jaso zuten hori erakutsi zuten ikertzaileek. Orduan oso gauza ba, itxaropentsua da, baina arazoak badauzka. Ba, oraindik ez dute erabat findu teknologia eta adibidez ba, mutazio arrisku dexentia daukate ba, indiren probatan animaliekin eta ba, ez da oso ondo lortzen noiz gelditu. Prozesua eta ez jarraitzia banatzen eta tumorez bilakatzea hortxe daude. Ezta? Orduan, bueno, honekin ari zirela harrapatu ditu ba, erdi ezustean edo oregongo ikertzaiek egindako lan honek. Baina, bueno, berez orokorrian ba, oso txalotua izan da, oso polita da, ba, material guztia eskaini dute bideo eta guzti eta benetan da polita ikustekoa da. Tarrazkiak eta
esan behar da, zuk argitaratutako albiste horretan badagoela bidea ikusteko.
Ba, izaten, beraz, ba, beraz, material guztia jarri dute eskura.
Amua botako dugu, bai, zurera negania
jotzeko. Bai.
Esan dezuna, Oregongo Osasun eta Zientzia Unibertsitateko eta Primaten Ikerketarako Zentroko ikertzaileek egin dute.
Bai.
Eta zuk gainera aditu baten iritzia jaso duzu, ez?
Bai, bueno, Guruzlina Zasoro da, inbio Maideko ikertzaia lehendikan ere berekin ba, gai hauek eta egin ditugu ba, hain justu zelulamekin ari direlako lanean eta terapiara bideratutako zelulamekin hiru lerro edo dituzte ba, Parkinsona daukate alde batetik eta diabetesarekin etare ari dira eta bueno egunerokotasunean horrekin ari dira eta orduan bueno, ba, oso pertsona egokia baloratzeko zenbatera inoko garrantzia izango duen hemendik aurrera, eta hori, horretara bideratutako terapietan ez da, ba, zelula kaltetuak ordezkatzia hemendikan ateratako zelulekin, ba, ikusten aldion bide luzea, edo motxa, zabantaia, edo...
Nolako iritzia du?
Bai, ba, bueno, alde batetik, ba, bai, iruditzen zaio, lorpen handia dela, aukera bat gehiago delako. Orain arte, hiru iturrietatik edo lortzia zeuden zelula amak. Bat zan, ba, in vitro ernalkuntzatik soberan gelditzen diren embrioietatik, horiek embrioia dira, noski, hortik.
Jatorrizko zelula ama
bai, dira embrioia. Bai. Erraz, lortuko lirateke zelula ama horiek gertatzen da, ez direla pazientearekin bateragarria batetik, bezetik, bueno, ba, etikotasun kontuak etare badaude tartean, eta, bueno, alderdi hori ez dute erabiltzen. Gero daude, ba, ehun helduetan dauzkagun zelula amak badirela, baina oso mugatuta daude. Adibidez, ba, odolekoak emateko, ba, badaude zelula ama batzuk, ez zur muinean. Baina bakarrik ematen dituzte odoleko zelula.
Ez dakate, hainbesteko aukera, baizik eta funtzio jakin bat dakate.
Bai, orduan, bueno, kasu batzuetarako balio lezakete. Eta erabiltzen dira, bazakit bakartilagoetan, eta regenerazio kontu batzuetan, ba, badaukate beren aplikazioa, baina nahiko mugatua. Eta azkenik, ba, hirugarrenik eta gehien erabiltzen dituztenak dira, lehen aipatutakoak, birprogramatutakoak, gaztetzen diren horiek, eta horiek daukaten abantaila da, abia puntua zein den, ba, horretara bideratzea, gero nahiko erresa dela. Eta bastante ezagutzen dela bidea. Orduan, bueno, ba, segun zein den aplikazioa, ba, neko kontrolpian dauzkate eta ondo ezagutzen dituzte. Honekin, ba, aukera bat gehiago. Orduan, alderdi horretatik ondo. Baina, oraindik, ba, pixkat bidea egiteko daukatela, ba, ikusten du eta hori gainera ikertzaile beraiek ere onartzen dute. Hortik aurrera ikusi beharko litzatekeela, gaina polita da beraiek ere esaten dute. Gustatuko litzaiguke guain induzituekin edo birprogramatutako hoiekin alderatzea eta ikustea, ba, ze abantaia eta ze desabantaia dituzten. Orduan, ba, gauza bera egin dugu gurutz linazazororekin eta hori, ba, bera pixkat birprogramatuak haiekin dabilen ez lanian, ba, ikusten ditu hobeto kokatuta. Ba, hemendik aurrera eta etorkizunean erabiltzeko. Eta gero badute beste erabilera bat dela, ba, botikak eta probatzeko edo gaixotasunen esperimentuak eta egiteko in vitro zelula kultibotan, ez organismo osoarekin, baizik eta organo baten zati bat edo ehun jakin bat eta sortzeko eta hor bai, ba, induzitu edo birprogramatuak ikusten ditu asko hobeto. Izatez,
erabilgarria,
bai, asko erabiltzen dira, gainera beak esaten du estandarizatuta daudela eta oso emaitza onak ematen dituztela eta bueno, alde horretatik ba hoiekin bera desde luego hoiekin jarraituko du lanean. Baina bai, zalantzari gabe aukera bat gehiago izatea beti da ona.
Beti da ona. Giza zelula embrionarioen klonazioak alboratuta zegoen bidea ireki du berriro. Ba, sartu zaitezte mesedez, sartu zaitezte aldizkaria.eluiar.rg webunean eta han duzue Ana Galarragaren albistea, albiste garatua gainera eta hauxe dena ondo la lasa irakurtzeko aukera.
Ba bai, ze gainera ahaztu zaiten Linazazorok aipatuzun, ba, hau azken hauek daukaten arazoetako bat eta hor bada ondo azalduta eta da abiatzen zarela obulu batetik eta obulu hori emaile batek eman behar du. Hor berriro ere arazoetikoak sortzen dira. Ordaindu behar zaie emaileei, azken finean emaile hoientzako ez da batera erresa ez dare obulu bat ematea, ba bez, hormona bidezko tratamendu hartu behar dutelako edo hibridazioan pentsatu behar dugu. Hau da, beste espezie bateko obulu bat hartzia eta zartzia gure nukleua, orduan, bueno, bai, badaude gauza gehiota.
Bai, zabaltzen bai, den gai bada.
Hori da.
Ba, Ana, eskerrik asko gurekin izateatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuek badakizue, datorren astean ere izango garela, hemen ekainaren bukara arte izango garela zuekin, ba, irrati honetan noski, baina bestela, ba, badakizue, hain zuzen ere, Anaren artikuluan bezala, ba, irueikoitza.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.rg web horrietan. Ba, besterik ez, datorren aste arte ondo izan. Agur!